Hornögað 20. og 1. júli 2026. Innlend, kynlaus slys og lausir gerendur í miðbænum. Harmleikurinn við Ölfusá heldur áfram að vefjast fyrir ritstjórnum landsins þar sem grundvallar atriði á borð við kyn hins látna virðast óleysanleg gáta. Erúfaf birti 5 fréttir þar sem fullirt var að maðurinn sem fjall í ána væri látinu og Vísir tók undir þá greiningu. Á sama tíma fullirðir Morgunblaðið í sinni fyrirsögn að þarna hafi verið á ferðinni kona á meðan D.V. kýs að tala varfærnislega einstakling. Ekki nákvæmnin meiri þegar flytja á fréttir af ofbeldi í miðborginir. Eftir alvarlega líkamsárás á Austurvelli þar sem hníf var beitt greindir RUV frá því að 2 handteknir karlar hefðu verið látnir lausir úr haldi þar sem málið væri ekki eins alvarlegt og leit út fyrir í fyrstur. Í sömu andrá tókst ríkismiðlinum þó að fullirða að gerendurnir dúsu þar enn samkvæmt lögreglu á meðan Morgunblaðið upplýsti lesendur einfaldlega að þeir hefðu verið vistaðir í fangaklefum. Það gott að vita til þessa lögreglan og fjölmiðlar haldi út til 2 samhliða raunveruleikum frelsissviptingu í miðbænum. Ellendi, 7. eða 7. ráðherrann fagnar með 2 milljónum á Sipilu Storgi. Spánverjar halda áfram að fagna heimsmeistaratitli sínum í knattspyrnu karlar. 2 milljónir stuðningsmanna fylltu Sipilu Storg í Madrid, þar sem landsliðið fagnaði með Filippusi konungi og Pedro Sánchez forsætisráðherrar. Á meðan reynir alþjóða knattspyrnusambandið FIFA að átta sig á myndvinnslu en sambandið virtist klippa Donald Trump Bandaríkja forseta út af opinberum bikarmyndum á samfélagsmiðlum uns Hvíta húsið birti sínar eigin myndir þar sem forsetinn í aðalhlutverki. Trump eyddi kvöldinu í að afhenda verðlaun og endurtaka sömu 6 orðin aftur og aftur. Á sama tíma ríkir stærðfræðileg óvissa í Lundunum þar sem Andy Burnham hefur tekið við embætti forsætisráðherra og stokkað upp ríkisstjórninar. Ríkisútvarpið ákveður að Burnham sé ýmis 7. forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum 6. á sama tímabili eða jafnvel sá 7. frá því að landið gekk úr Evrópusambandinu árið 2016. Burnham boðar 10 ára áætlun breytingar en forveri hans Keir Starmer endist aðeins í 2 ár. Spennan eykst einnig í Miðausturlöndum þar sem Bandaríkjamenn og Íranar skiptust á árásum 10. nóttina í röð. Bandaríska utanríkisráðuneytið varar ríkisborgara sína við ferðalögum svæðið eftir að Íranar réðust á 2 olíuskip og hernaðarinn viði í Bahrein og Kúveit. Íþróttir, snirtar myndir og ítalskir draumar. Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu lauk með sigri Spánverja á Argentínu í Nevjersey en eftir málar mótsins snú að miklu leiti ljósmyndir og aldur forsetaf. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA virðist hafa klift Donald Trump Bandaríkja forseta og Gianni Infantino forseta sambandsins út af myndum sem deild var á samfélagsmiðlum til að fagna sigri Spánar. Hvíta húsið brást við með því að deila röð mynda þar sem forsetin áberandi á þeim öllum. Trump vill sjá Bandaríkin halda mótið aftur sem fyrsti en hann verður 92 ára gamall. Á meðan þurfti Lionel Messi að sætta sig við silfur verðlaun og fullirt að hann hafi verið rændur. Á leikmannamarkanum berast fréttir af því að ítalska knattspyrnusambandið reyni nú að sannfæra Pep Guardiola að taka við landsliði landsins sem hefur valdið gríðarlegum vonbrigðum með því að komast ekki á 3 heimsmeistaramót í röð. Sambandið hefur þegar átt fundi og viðræður við Spánverjan í von að snúa gengi liðsins við. Tækni gervigreind. Risa samrunnið á ís og dýrkeypt kæruleysir AliExpress. Bandarískur hérastómari hefur sett tímabundið lögbann á fyrirhugaðan 110 milljarða bandaríkja tala samruna fjölmiðlarisana Paramount og Warner Bros. Discovery. Dómarinn Araceli Martínez Olguín fjellst á kröfu dómsmálaráðherra 12 ríkja sem telja samrunan líklegan til að brjóta gegn auðhringalögum. Samkvæmt niðurstöðunni markaðshlutdeild nýja risans sögð nægileg til að skaða kvikmyndahús, dreifingaraðila Kapalsjónvarps og áhorfendur. Það þarf greinilega meira en stóra loforð til að sannfæra dómstóla ágæti þess að fækka valkostum neytenda. Á sama tíma herðir Evrópusambandið tökin á netverslunum. AliExpress hefur verið sektað 550 milljónir evra jafnvirði tæpra 630 milljóna bandaríkjadala fyrir að brjóta gegn lögum stafræna þjónustur. Framkvæmdastjórn ESB úrskurðaði að fyrirtækið hefði mistekist að koma í veg fyrir sölu á ólöglegum, hættulegum og fölsuðum vörum á vettvangi sínum. AliExpress lýsir yfir undrun á þessari hæstu sekt sem dæmt hefur verið á grundvelli laganna en eftirlitsaðilar telja ljóst að fyrirtækið hafi hreinlega horft fram hjá eigin ábyrgð. Vísindi, þegar lekin verður að lausn. Vísindamenn hafa lengi litið á það sem höfuðófin skammtatækninar þegar orka og upplýsingar leka óhjákvæmilega út í umhverfið frá skammtakerfum. Nú hefur rannsóknarhópur snúið þessu vandamáli við og sýnt fram á að hægt sé að nýta einmitt þennan leka til þess að búa til skammtablækju. Þessi flækja sjálf undirstöðu auðlindin sem tæknin þarfnast til að leysa verkefni sem venjulegum tölvum um megn. Í stað þess að reyna að loka á hávaðasama rásir nýtir nýja aðferðin leka skammtabita til að ná fram tilætluðum stöðuleika. Á sama tíma heldur áfram glíman við að skilgreina mörkin á milli getu hefðbundina tölva og skammtatölva. Nýlegar prófanir sína að með því að nota fylgjanett til að þjappa saman flokknum bylgjuföllum hundraða flæktara skammtabita má keyra útreikninga á venjulegri fartölvu sem áður voru taldir ómögulegir án skammtafélbúnaðar. Niðurstöðurnar stemma við mælingar úr raunverulegum skammtatölvum. Það sem áður krafðist dýrra ofurtölva virðist því smám saman vera að færast yfir í hversdagslegri tæki á meðan skammtakerfin sjálf læra að nýta eigin galla sér til framdráttar. Yfirkunn. Á meðan íslenskir fjölmiðlar afgreittu málið í flýti greina aðrar heimildir frá því að rannsóknin á Argentínu snúist borða með áletruninni Las Malvinas son Argentinas. Samkvæmt rannsókninni vísar þetta beint til deilu Bretlands og Argentínu Falklandseyjar. Í stað þess að fagnaðarlætin snerust eingöngu íþróttir sína þessar upplýsingar að pólitísk milliríkja deila var dregin inn á völlin eftir sigurinn gegn Englandi. Þetta samhengi sýnir að atburðurinn ristir dýpra en dagstaglega íþróttafréttamennskan gaf til kynnar. Bergmál fortíðar. Heimsbyggðin fylgist nú með Spánverjum fagna sigri á heimsmeistaramóti í knattspyrnu eftir sigur á Argentínu á meðan fefa rannsakar hegðun silfurhafanar. Samkvæmt mælingum Hornegans fékk þessi atburður mesta umfjöllun dagsins. Fyrir þá sem telja þessi hugtök ný af nálinni má benda á að Argentínu mældist með mesta fyrirferð í íslenskum blöðum í kringum 1980 og 2 og heimsmeistaramót náði álíka hæðum í kringum 2001. Áhorfendur fagna nýju meisturum og stjórnmálamenn tróða sér á myndirnar alveg eins og áður. Sviðsmyndin breytisti en leikritið það samar.